Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Berdimuhammedowyň kitaplary Moskwada bayraklara munasip boldy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Moskwadaky geçen kitap sergisini hödürlen ähli, şol sanly prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylan eserler hem bayraklı orunlara munasip bolupdyr. Türkmenistan 30-njy Moskwa halkary kitap sergisiniň çäklerine garaşsyz döwletleriň arkadaşlygynyň kitap sunuwaty halkary bäsleşigine 2016-njy ýylda çap edilen neşirleriň 4-süni şol sanly prezident Berdimuhammedowyň 3 kitabyny hödürledi. Meniň ýurdumy urgoýunçy bäsleşikde Berdimuhammedowyň Türkmenistan atly kitaby 1-nji orny ýeledi. Prezidentiň ýene bir parahatçylyk sazy Dostluk, dogonluk sazy atly eseri bäsleşigiň emin agdarlarynyň ýürütü diplomuna munasip boldy. Bäsleşikde Türkmen neşri ilkinji gezek Grand Prix baş bayrağını hem alıp, bu da Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylan Gadamy atly Bedew atly kitabyny berildi. Bayraklı orunlara munasip bolan Türkmen neşirlerinin 4-njisi Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğü olup, ol okuw kitabı ve bilim uguru oyunçu neşirlerin arasında yeňji boldy. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna gelmezden ozal nähilidir bir kitap çykardandygy barada maglumat bolmasa-da, prezident döwründe sportsmen, aýdymçy we kompozitor, awtosürüji, atşynas, ussat çapyksuwar hökmünde tanaldy. Inni Berdimuhammedowyň adynyň 40 töwereg kitap çap edildi. Mysal üçin 2007-nji ýylda prezidentiň 5 kitap çap edildi. Şonun soňky ýyllarda ol her ýylda adynyň 2-3 kitap çykartmaga ýetişdi. 2013-nji ýyldan soňky döwürde bolsa Berdimuhammedowyň has önümli ýazyp başlanygyny görse bolýar. Ol 2014-nji ýyldan beri her ýyl Döredýän aýdym sazlarynyň gapdalynyň 6-7 kitap ýazyp çykardyp hem ýetişýär. Türkmen telewideniýasy Berdimuhammedowyň täze kitaplaryny ministrler kabinetiniň mejlisine egindeşlerine sowat berişini, olaryň ony epilip, maňlaýlaryna syýylyp kabul edişini görkezerdi. Mundanam başga, prezidentiň kitaplary inni telewideniýada okulyp, okuyjylara mawy ekran arkaly hem ýetirilýär. Geçen aýda Berdimuhammedowyň öz kakasy Mälik Gulag hakynda ýene bir kitap ýazanyny habar berildi. Täze kitap Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar diýilip atlandyrylypdyr we ýurdun içeri işler ministrliginiň taryhyna hemde prezidentiň kakasynyň bu ministrligiň işine goşun şahsy goşunduny bagyşlanypdyr. Prezident mundan öň atasy Berdimuhammed Annaýewe bagyşlanan Älem içre at gezer atly kitabyny kakasyna bagyşlanan Döwlet guş eserini çap etdiripdi. İkinji kitap boýunça sahna eseri hem döredildi. Şeýlede soňky döwürde prezidentiň ejesi hakynda gahrymany dünýä beren ene hökmünü alkyşly aýdym aýdylyp başlandy. Bellemeli ýeri, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow hem kitap ýazypdy we şa şahyr dip tanalýardy. Onun ruhnamasy 40 çemesi dile terjime edilip, mukaddes diýilen eseriň bir nusgasy kosmosa hem iýerildi. Niýazow bu kitaby 3 gezek okanyň gönü jennete düşjekdigini aýdypdy. Emma indi Türkmen okuyucularının öňkü prezidentin eserlerinden sowuşýanlygy, onun kitaplarının ornuny Berdimuhammedowyň eserlerinin barha kän eýeleýändigi aýdylýar.